Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobré odpoledne a dobrý poslech. Setkání s mimozemšťany nemusí být úplné science fiction. Astronomové objevují planety, kde by mohl existovat život a již nynější generace by mohla zažít objev mimozemského života. Tak alespoň tohle píše poslední číslo britského odborného časopisu. Ale je skutečně setkání s mimozemšťany laicky, lidově řečeno, na dosah? Existují přesvědčivé důkazy o možném mimozemském životě a je tedy na místě příprava nejenom na toto setkání, ale především na poznání, že nejsme ve vesmíru sami. Nejenom nad tím se budou zamýšlet hosté dnešní kávy o čtvrté, kterými jsou inženýr Karel Pacner, publicista, spisovatel. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Přišel také magistr Antonín Vítek z Akademie věd České republiky. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pánové, osobní dotaz úplně na začátek toho povídání. Věříte vy v nějakou formu mimozemského života, inženýr Karel Pacner?
Já si myslím, že dneska už nejde o to, jestli člověk věří nebo ne, ale spíš o to, jestli existují aspoň nepřímé důkazy. Tyto nepřímé důkazy už delší dobu existují. Ano.
Tak to byla jednoznačná odpověď. Magistr Vítek, je na tom jak?
Já také říkám ano, tedy k tomu, že nějaký život ve vesmíru existuje. Otázka je, zdali se s tím životem setkáme, a druhá záležitost je ta, zdali se nás nemine v čase, protože každá sluneční soustava nebo hvězdná soustava, planetární soustava se vyvíjela vlastně v jiném čase. Vesmír vzniknul už před téměř 14 miliardami let. První galaxie se začaly tvořit, řekněme, v té první miliardě let a od té doby vlastně tady vznikaly slunce, tedy hvězdy a kolem nich planetární systémy a bylo jich tolik, že na nich už jen ze statistického hlediska musí někde existovat život. Ale ten život vznikal, rozvíjel se a nakonec zase zanikal. Stejně jako zanikaly jejich mateřské hvězdy a planety. Takže je otázka, kdy se s čím budeme moci setkat v čase i v prostoru.
Takže je ale možné
pardon,
najít...
Teďko Tondo, spíš myslíš život, který je mimo naší sluneční soustavu. Kdežto pokud se týká naší sluneční soustavy, tak tam už je více méně nerozhodnuto, ale jako existují takové důkazy, že by tady měl být na mikroskopické úrovni.
Takhle, já s tebou v tomhle neúplně souhlasím. On i na tom Marsu, kde je to teda zatím nejpravděpodobnější, že by existovat mohl, tak je otázkou, zdali je tam recentní, to znamená současný život. Je velmi vysoce pravděpodobné, že tam mohl existovat. Do jisté míry to mohou potvrzovat i nalezené meteority, které byly sebrány v Antarktidě u nás na Zemi a které prokazatelně pocházejí z Marsu. A tam byly nalezeny mikroskopické struktury, o kterých se dodneska vede spor, zdali jsou anorganického původu, nebo zdali jsou to vlastně skamenělé jakési archeobakterie, tedy ty nejjednodušší typy bakterií, co známe i tady na Zemi. Otázka je, zdali teda ten život skutečně na tom Marsu byl, zdali, je to tedy průkaz tohlensto, ale zatím o tom, že existuje recentní, čili současný život na Marsu, bohužel nemáme. Máme tam jenom opět nepřímé důkazy, že mohly existovat na Marsu podmínky, které mohly umožnit vznik a rozvoj života, byť tedy na mikroskopické úrovni. Ale není to samozřejmě jediné místo ve sluneční soustavě, ale k tomu se asi ještě dostaneme.
Než se právě dostaneme k těm možným, byť nepřímým důkazům, pánové, kdy se vůbec lidstvo začalo zajímat, a teď už myslím prokazatelně z nějakých dokladů, kdy se začalo lidstvo zajímat o jiné existence, jiné formy života mimo naši planetu?
No tak já mám pocit, že to bylo před 50 lety, krátce po tom, co dva američtí fyzici Morrison a Kokony vydali studii v časopise Nature, což je prestižní vědecký časopis o tom, že hledání mimozemšťanů by mohlo probíhat na vlně 21 cm. Na základě toho Francis Drake, americký radioastronom, se pokoušel v dubnu 1960 zachycovat signály od dvou blízkých hvězd s tím, že jako předpokládal, že by od nich mohl získat nějaké stopy inteligentních signálů.
Tak už je to tedy déle než 50 let, kdy alespoň ty radiové signály jsou jakýmsi dokladem zájmu. Ale proč se podle vás ještě nepodařilo jakýkoliv signál zachytit, protože pořád je ta odezva hluchá. Prostě vesmír je pro nás němý v tomto směru.
No tak vesmír je gigantický. Je otázka, jestli vůbec někdy něco zachytíme, jestli nás to nemíjí, jestli to není na jiných vlnových frekvencích jiným způsobem.
Není to tedy...
Ona ta vlnová délka 21 cm byla zvolena z toho důvodu, že to je záření jemného přechodu vodíkových atomů. To znamená, že to je záření, které prostupuje celým vesmírem a které navíc právě studují astronomové, protože jim dává určitou představu o rozložení hmoty ve vesmíru. Takže představa byla taková, že pokud chce někdo s někým komunikovat, tak bude uvažovat tímto způsobem. Tuhle vlnovou délku prostě astronomové všude budou hledat. Takže my na ní budeme vysílat a tím pádem prostě je šance, že nás někdo uslyší, protože na tuto frekvenci má nastavené své rádio. Ale já bych chtěl říct druhou záležitost. Tohle byla teda záležitost hodně teda jako vysoko postavená laťka. Hledání civilizace, to znamená inteligentního života. Ale když se vrátíme k tomu, k té naší blízké sluneční soustavě, tedy konkrétně k Marsu, tak tamto hledání života vlastně začalo probíhat v roce 1976, kdy Američané vypustili směrem k Marsu dvě sondy, Viking 1 a Viking 2, které vysadili přistávací modul na povrch a ten přistávací modul vždycky nesl takovou jednoduchou chemickou laboratoř. Nabrali vzorek půdy a ten jistým způsobem, tedy nebudu zabíhat do podrobností, analyzovali. A světe zbož se, on skutečně nějakým způsobem reagoval. Ale ta reakce nebyla taková, jakou prostě ty biochemici, kteří to připravovali, čekali. Reagovalo to, uvolňovalo to oxid uhličitý, při spalování se tam uvolňoval taky oxid uhličitý, když se přidali živiny, tak ty nějakým způsobem reagovali a tak dále. Ale nakonec všichni se začali drbat za ušima a řekli, no ono vlastně my víme, že ten povrch Marsu je červený, to víme, a je červený proto, že tam obsahuje železo ve velmi vysokém oxidačním stupni a že to může působit v podstatě oxidačně a že to byla reakce právě těch velice dobře reagujících anorganických minerálů na povrchu Marsu a nikoli nějakých teda potvůrek, které žily na tom Marsu. Samozřejmě ještě ta diskuze pořád běží a ještě nedávno před 2,5-3 roky dva vědci, jeden z Německa, jeden ze Švédska, vymysleli, a co když prostě ty potvůrky měly místo vody ve svém těle peroxid vodíku. My známe takové prostě, že nějaký prouky, které tady na zemi takhle tohle co taky mají. A ty to mohli zoxidovat taky a nemuseli to dělat ty minerály.
Takže rozhodně to není konec nadějím na nějakou formu života na Marsu. Vy jste zmiňoval právě Mars. Je to ta planeta naší soustavy, která je asi nejnadějnější, co se týká nálezu nějakých dokladů mimozemského života?
Je. Z důvodu minimálně těch, že je prokázáno, že na ní máme vodu. byť té vody přímo tedy řekněme v atmosféře není mnoho a kapalná prakticky prostě nikde jsme ji zatím neviděli. Viděli jsme sice určité stopy, které by mohly být prostě takové rýhy vylité nějakými vodními proudy, malými třeba, takové ty dešťové strouhy, róny, jak se jim říká, ale je to prostě, většina té vody je ve zmrzlé formě. Ale každopádně ten Mars z hlediska velikosti, z hlediska teploty, z hlediska toho, že má atmosféru, je prostě pro ten život podobný pozemskému. Pozor tohle to. Je nejbližší. Třeba naproti tomu Venuše, tak na tom jejím povrchu je něco, je teplota, která by prostě pro život podobný pozemskému
tak, jak byla, známe my, by byla
velice, velice tedy špatná, protože tam máte skoro 500 stupňů Celsia horko, 90 atmosfér, tlak atmosféry, máte tam prakticky jenom oxid uhličitý a dusík v atmosféře, čili nic, co by prostě nějaké tedy pozemské organismy mohly dýchat. V atmosféře kapenky kyseliny sírové. Takže si představte, ale zase na druhou stranu, na Zemi známe bakterie, které jsou schopny
v takovém prostředí přežívají.
Ne, řekněme v té takto horké, ale řekněme, jsou schopni žít v akumulátorech naplněných kyselinou sírovou.
Takže pořád musíme mít na paměti, že asi hledáme doklady života a nebo život, který si dokážeme představovat my. Je to tak?
Ano, protože nic jiného neumíme si představit. Takže musíme počítat s tím, co známe, co se objevilo. Mimochodem, ty archeobakterie, tak ty se objevují teprve 40 let.
Tady na Zemi.
Do té doby prostě nic takového nebylo. Navíc jejich paleta se neustále rozšiřuje. Takže před 20 lety nikdo netušil, že existují takové bakterie třeba v radioaktivních vodách a podobně. Takže to je prostě šok za šokem.
Karel Pacner také souhlasí s tím, že Mars patří k těm nejnadějnějším tělesům sluneční soustavy, co se mimozemského života týká.
Ano, já se domnívám, že Mars je tím největším kandidátem na možný život.
Já jsem nedávno objevila průzkum společnosti SANEP, tuším, že proběhl v polovině prosince, ze kterého vyplynulo, že víc než 2/3 z nás se domnívají, že ve vesmíru kromě člověka existují i jiné inteligentní formy života. Polovina však o setkání s nimi nestojí. 2/5 dotázaných však mají za to, že kontakt s mimozemskou civilizací by pro lidstvo mohl být osudný. Probíhal teda tento výzkum na internetu a ještě jeden dodatek, víc než 1/3 dotázaných si myslí, že mimozemšťané Zemi už v minulosti navštívili. Dovolím si podobné dotazy klást i našim hostům, tak možná začněme od konce. Navštívili mimozemšťané už naši Zemi? Jsou na to nějaké přesvědčivé důkazy?
Na to nejsou žádné přesvědčivé důkazy. Tyto důkazy začal vymýšlet v druhé polovině 60. let Švýcar Deniken a na tom prostě založil celou svou spisovatelskou kariéru a má spoustu fandů a spoustu zastánců této představy, ale prostě nic hodnověrného, co by na to ukazovalo, prostě tady není.
Magistr Antonín Vítek souhlasně přikyvuje, takže tady je souhlas. Na to, zda existují jiné formy života, tak to už jsme se shodli, že ano, že to je pro vás odpověď kladná. Stáli byste o setkání s nějakou formou mimozemského života?
Proč ne?
Takhle. Jde o to, co si pod termínem forma mimozemského života představujete. Pokud by šlo o nějakou inteligentní formu života, tak skutečně je tady určité riziko, které můžeme připodobnit i třeba tomu, když evropští konkvistadoři prostě vtrhli do Ameriky a jak dopadly prostě tamnější civilizace. byly zdecimovány nejen tedy mečem a ohněm, ale i třeba nemocemi, které tam zavlékli ti evropští muži a ti místní nebyli na to vybaveni. To je třeba podle mého názoru velice zásadní otázka i pro případný let, pilotovaný let lidí na Mars. Dokud nebudeme přesvědčeni, že na Marsu není žádný život současný a nebudeme o tom přesvědčeni téměř na 100%, protože nikdy prostě to 100% nebude, tak já bych tam nelítal. Já bych tam nelítal. Z toho důvodu, že by mohlo dojít k velice nepříjemné konfrontaci toho místního a pozemského života. Ať už na jedné nebo na druhé straně.
Takže ten strach, ta obava je na místě podle vás?
Ta obava skutečně je na místě.
Ale já si myslím, že právě řada odborníků počítá s tím, že tam poletí, aniž budou vidět, jestli tam ten život je, s tím, že ti kosmonauti by měli po něm pátrat. Což je teda otázka, jestli toto je správný přístup. Kromě toho já se domnívám, že jestliže se objeví život na Marsu, na Venuši, na Titanu, prostě kdekoliv, takže prostě tento objekt musí být prohlášen za rezervaci. A není možné, aby tam vstupovala lidská noha.
To je v podstatě otázka etiky, ano. Nikoli techniky.
No a je to možná také otázka jakýchsi pravidel. V OSN existuje výbor pro mírové využití vesmíru. Pánové, co je jeho náplní nebo předmětem činnosti?
V podstatě tenhle ten vzniknul už na přelomu 50. 60. let, COPUOS, takzvaný Committee for Peaceful Uses of Outer Space, jak se to jmenuje teda oficiálně v anglicky. Mimochodem dva naši čeští astronomové byli tam postupně ve funkcích teda ředitelů sekretariátu tohoto výboru. Jo? Ale to je jenom na okraj. A jeho záležitostí je hlavně tedy technická koordinace a právní koordinace. Ale záležitosti, řekněme, postoje vůči mimozemskému životu nejsou takovým tím hlavním meritem věci v jednání tohoto výboru. Každopádně ale bych chtěl říct, že existuje jiná platforma, víceméně tedy na úrovni mezivládní, která například došla k takovému prostě konsenzu, že při vysílání sond na jiné planety nebo jiná tělesa, třeba i měsíc, by tyto sondy měly být co nejlépe sterilizovány, aby se tam nedostaly pozemské mikroorganismy nebo plísně nebo prostě jiný prostě mikroskopický pozemský život. Protože oni by mohli v tom neznámém nebo odlišném prostředí přežít, navíc zmutovat a my bychom pak nemuseli zjistit vůbec, že to byly vlastně původní pozemské organismy a že tedy se akorát přizpůsobil...
Vznikly zavlečením vlastně.
Ano, ale tady je ještě, pardon Karle, že tě nepustím ke slovu, ale tady je ještě jedna záležitost zhruba stará 2 roky. Na jednom astronomickém kongresu přišel jeden z astronomů a říkal, podívejte se, já bych navrhoval teorii takzvané inverzní panspermie. Ta panspermie, kterou už razil švédský vědec Arrhenius na konci 19. století, tvrdí, že život na Zem byl přenesen z vesmíru. Nějakým způsobem, že prostě třeba putovaly nějaké prachové částice, na kterých byly nalepeny různé zárodky života a ty se dostaly do zemské atmosféry a postupně tedy na její povrch a tady se uchytily. A on řekl, podívejte se, pánové, My tady máme rozhodně v naší sluneční soustavě jednu planetu, na které je život. A to je naše Země. A stejně jako třeba přiletěly meteority z Marsu, byly odtamtud vyraženy nárazem nějakého asteroidu, rozprskly se ty skály místní a některé potom ty úlomky dopadly na Zemi. Takže ono to mohlo být přesně naopak. Vždyť na Zemi máme důkazy, dopadaly asteroidy taky. A oni mohli vymrštit pozemské zárodky života do vesmíru a ty se mohly dostat na ty ostatní planety. Takže hledejme i toto.
Právě dokladem toho je e-mail, který nám poslal posluchač, posluchačka, vzhledem k tomu, že mimozemšťané, a to je pozemšťané, a to je uvedeno v uvozovkách, jsou emigranti z Marsu, je jistě poněkud sporné hovořit o tamním životě jako o mimozemském. Karel Pacner se usmívá a přikivuje.
No, je to možné, no.
Jak jsme na tom s našimi posluchači? Může podle vás existovat život i mimo naši planetu a jak by toto poznání ovlivnilo život na Zemi? Ptáme se našich posluchačů.
Posloucháte Kávu o čtvrté. Své dotazy nám můžete posílat na e-mail kava@rozhlas.cz nebo SMS-kou ve tvaru R2 mezera kava mezera a text dotazu na číslo 90 777 04. Cena jedné SMS zprávy je 4 koruny. Službu poskytuje ATS Praha.
16 hodin 26 minut, s vámi je Káva o čtvrté Českého rozhlasu 2 Praha s hosty inženýrem Karlem Pacnerem a magistrem Antonínem Vítkem a povídáme si na téma, které já jsem původně chtěla uvést úplně jednoduchým dotazem nebo spíš konstatováním, že se lidé obvykle dělí na dvě skupiny. Buď věří, anebo si myslí, že existuje mimozemský život, anebo si zásadně myslí, že to tak není. Pánové hned na úvod řekli, že už se ten dotaz nebo to konstatování posunulo spíš na to, jaká forma toho mimozemského života je nebo byla, nebo jestli se s ní nějakým způsobem míjíme, ale jaké jsou tedy poslední teorie nebo doklady, důkazy možnosti existence života mimo naši planetu? Karel Pacner.
Tak těch nepřímých důkazů je několik. Zaprvé začalo to radioastronomama tuším v 70. letech, kdy začaly nacházet organické látky v mezihvězdných prostorách. To znamená organické látky, ze kterých vypučil život tady na naší Zemi. Za druhé, ty též látky se objevovaly i v kometách, v asteroidech a v posledních, tuším, 15 letech přibyl další takový nepřímý důkaz a sice to, že se objevují exoplanety, čili planety u cizích sluncí, protože my máme předpoklad, že by život se měl vyvinout na nějakém pevném povrchu. To znamená na planetě, která je v příhodné vzdálenosti od svého slunce.
Na planetě podobné té naší.
Na planetě podobné té naší. Takže to je... A další věc je, že existují v podstatě od začátku 50. let pokusy o vytvoření života z anorganických látek, které se potvrzují, že prostě nějak tak by to vzniknout mohlo, i když ten opravdový pokus, který by to prokázal, zatím tady neexistuje.
Takže zatím opět nepřímý důkaz.
Zatím nepřímý důkaz.
Když už tady Karel nakousnul ty exoplanety, tak teď právě je ve vesmíru družice, která se jmenuje Kepler, čili po našem vlastně českém astronomu, i když Němci říkají, že to je německý astronom, ale byl tady a dělal tady v Praze.
Tak to už je téma pro jinou Kávu o čtvrté.
Jasně. Tak tato družice zabírá velice malou část Mléčné dráhy, kde je relativně hodně hvězd, Je to v oblasti souhvězdí Vegy a Labutě a tuto má zkoumat přibližně 3 roky. Proč 3 roky? Protože tato družice je schopna registrovat přechody planet přes disk té hvězdy. To je něco podobného jako třeba zatmění slunce měsícem. Jo? A nebo řekněme ještě lépe, když Venuše prolítne před slunečním kotoučem. To taky prostě jako je vidět jako malá černá skvrnka a ono to malinko zeslabí to záření slunce. Je to zlomky procenta. A tímhle s tím způsobem ona je schopná prozkoumávat 100 000 hvězd najednou. A už skutečně našla konkrétně tedy 10 hvězd z těchto 100 000, že mají nějaké tedy průvodce. A jeden z nich, Kepler 10b, patří do takové kategorie, která se říká superzemě. Ale co je tady ještě důležitého kvůli těm 3 letům? Pokud by nějaká planeta velikosti nějak srovnatelná se Zemí, nebo málo větší, málo menší, měla být podobná Zemi, tak by měla obíhat ve vzdálenosti srovnatelné, řekněme se vzdálenosti Země. To znamená, že by její oběžná doba měla být přibližně 1 rok, plus minus nějaký ten měsíc. Takže pokud by se vyskytla taková situace, že nějaká hvězda by trošičku potemněla 2x nebo 3x během těch 3 let s periodou přibližně kolem toho 1 roku, pak by to ukazovalo na to, že by prostě to mohla být planeta, která obíhá v tom, čemu se říká zóna života.
Tak to je velmi,
ekosféra.
Velmi podstatné, co je vlastně nezbytným předpokladem vzniku života, po čem vlastně vědci pátrají. Tak teď jsme tady slyšeli jeden příklad toho, po čem se
pátrá. Já bych ještě doplnil Tondu a sice v tom, že zatím se nepodařilo najít planetu nebo exoplanetu o velikosti Země. Zatím jsou všechny podstatně větší a v různých vzdálenostech, často ve vzdálenostech velice blízkých tomu té hvězdě, takže prostě zatím nemáme v podstatě nemáme kandidáta na to, že by na té exoplanetě mohl existovat život.
Třeba tahle Kepler 10 obíhá asi 20x blíž kolem své hvězdy, než obíhá Merkur, naše slunce. Naše nejničnější, nejnitřnější planeta tady ve sluneční soustavě.
Navíc je to taková šiška, která prostě vypadá hrozně.
Vypadá hrozně, čili nezakládá příliš velkou naději, že by ten život tam se mohl najít. Ale prosím, vraťme se tedy k těm předpokladům pro vznik života. Po čem vědci pátrají-li po mimozemském životě?
Tak pátrají potom, jestli tam existuje voda a jestli tam existuje atmosféra.
Což je obojí svázané.
No, a nakolik je tam přitahlivost.
A teplota.
A teplota.
Takže tyto 4 faktory, tyto 4 důležité podmínky musí být splněny, respektive po nich se pátrá v současné době.
Ano, jsou to nutné, nikoli postačující podmínky, jak se říká v matematice, proto, aby mohl tam vzniknout život.
Ale současně jsem občas četl tvrzení, že voda nemusí být nutnou podmínkou pro vznik života.
Ono se hovoří třeba o kapalném amoniaku, ale já si to moc nedovedu představit. A každopádně prostě ta voda má totiž naprosto atypické vlastnosti ve srovnání s jakýmikoliv jinými chemickými sloučeninami, malými tedy. Jo?
Ale třeba mohly by existovat mikroorganismy v sírových oblacích Venuše, že jo?
Tak bohužel naši posluchači nevidí. Magistr Antonín Vítek se dívá opravdu skepticky. Prosím, posuňme se tedy do jiné oblasti, jiné části. Jaké možnosti technické, technologické současná věda má, aby po nějakých známkách života pátrala? Jaké technologie využívá současná věda? Jak se proměnily za minulá desetiletí?
V podstatě velký pokrok udělala i chemie, analytická chemie a tak dále. Takže to, co dělali třeba Vikingy na Marsu v těch 70. a na začátku 80. let, protože pracovali až do roku 82, aspoň jedna z nich, tak dneska právě se chystá sonda Mars Science Laboratory, která by měla odstartovat letos někdy v listopadu, prostě koncem letošního roku. A to by měla být pojízdná laboratoř, která by měla, ale ku podivu, nikoli hledat život, ale velice podrobně zkoumat podmínky, jaké na tom Marsu v současné době existují. Zdá se to být třeba, nevím, z hlediska hledání života, krok zpátky proti tomu, proti těm Vikingům, protože ty hledali přímo projevy života. Tady se bude hledat jenom, jaké tam jsou podmínky. Ale ono jde totiž o to, že když dobře poznáte ty podmínky, tak jste schopni jistým způsobem předpovídat nebo uvažovat o tom, jak by se v takových podmínkách choval nějaký teda život. Otázka je, co to život je. No, definice života. Ale tohle to má rozhodnout právě ten Mars Science Laboratory a na základě jejich výsledků by některá z těch budoucích son, řekněme, já nevím, koncem tohoto desetiletí, mohla tam letět a už prostě cíleně hledat, jestli teda tam není něco, co by mohlo prostě dobře se připasovat na současné podmínky.
Ale mezi tím bude zapotřebí, aby ty podmínky, které tadyhle ten automat zjistí, aby se namodelovaly tady v podzemních laboratořích a zkoušelo se, jestli tam teda něco může se klubat.
Jasně.
Já když jsem tady uváděla ten průzkum z poloviny prosince, nedávno vyšel titulek Připravme se na mimozemšťany, můžou být špatní, jako my, varují vědci. Ono se o tomto tématu čas od času mluví hodně, někdy se tak jakoby zapomene na toto téma. Proč podle vás se pořád objevuje téma mimozemského života, mimozemské civilizace nejenom v vědeckých nebo populárních článcích, ale také proč je tak častým námětem vědecko-fantastické literatury, filmů a tak dále?
No, to bylo od začátku tohleto. Počínaje starými autory z 18. 19. století, ale pokud se týká teda toho nebezpečí, tak to občas někteří vyslovují a jako je to, myslím, naprosto právoplatná myšlenka, že to by se mohlo stát, ale na druhé straně zase další upozorňují, že jestliže mimozemské inteligence přiletí, tak jako jejich etika by měla být taková, že spíš budou hledat spojence, přátelé, nikoliv, že by hledali nepřítele, kterého chtějí zničit. To jako tady prostě je nepřeberné množství názorů, které existuje, se kterými se setkáváme a všechny mohou být nakonec pravdivé.
Ale Karel Pacner je optimista, měli by mít etiku a tedy přiletět jako přátelská návštěva.
No, na druhou stranu zase znám třeba sci-fi Freda Hoyla ze 70. let, který píše o
temném mraku.
O temném mraku, který lítá prostorem a vysává hvězdy a tím se živí. A teď se přibližuje k naší sluneční soustavě a hrozí nebezpečí, že vysaje naše slunce a tím pádem zahyne naše civilizace. Takže všechno je možné.
Třeba příkladem takového toho pesimisty, čili dobře informovaného optimisty, jak říkám já, je Hawking, známý britský astrofyzik, který říká, seďme v koutě, buďme ticho, ať nás nikdo neslyší.
My máme takže třeba žádné radiové signály, nic nevysílat, je to cesta bezpečná.
Zatím prostě naší, řekněme, generaci, i vaší generaci, vy jste o generaci minimálně mladší,
děkuju,
tak to nehrozí, protože uvědomme si, že vlastně nějaké spontánní vysílání nebo výraznější vysílání radiové bylo někdy, já nevím, ve 20. letech 20. století, kdy se to rozvíjelo. Ale to byly, řekněme, já nevím, střední, krátké, dlouhé vlny, které moc ionosférou nepronikají, ale teprve s nástupem televize, s velkým rozvojem televize na těch megahercových a dneska i vyšších frekvencích se začala prostě dělat bublina, která neustále expanduje rychlostí světla. Když řekněme, vezmeme, že takové prostě to, ta hranice byla druhá světová válka, protože tehdy už fungovaly radary, které patří taky do této frekvenčního pásma, tak to máte 50 let, jo, řekněme, plus minus, jo, nebo 60 let. Takže jak daleko se dostaly naše rádiové vlny? Do vzdálenosti 60 světelných let, protože se pohybují jenom rychlostí světla, jo, těch 300 000 km za sekundu. V této oblasti je sice několik stovek hvězd, jo, ale jsou to hvězdy, u kterých se moc dobře nedá předpokládat, že by tady byl někde život. Ono, řekněme, z takových těch velice optimistických odhadů vychází, že nejmenší střední vzdálenost mezi dvěma civilizacema je v řádu stovek světelných let. 300, 400, 500 světelných let. Jo? Takže to je ještě několik generací.
To je ještě několik
takhle,
generací, než tam ta bublina doletí.
Vyexpanduje.
No a k tomu je třeba ještě říct to, že určitě tyto civilizace nebudou letat světelnou rychlostí, čili 300 km za vteřinu, ale že budou letat podstatně pomaleji, takže řekněme ze vzdálenosti 100 světelných let k nám dorazí za 250 let.
Tak to nás uklidnil Karel Pacner. Může existovat život i mimo naši planetu a jak by toto poznání ovlivnilo pozemský život? Ptáme se našich posluchačů.
Posloucháte Kávu o čtvrté. Své dotazy nám můžete volat na telefon 221 55 25 98 nebo 221 55 25 99 a nebo nám můžete poslat SMSku ve tvaru R2 mezera káva mezera a text dotazu na číslo 90 777 04. Cena jedné SMS zprávy je 4 koruny. Službu poskytuje ATS Praha.
16 hodin 42 minuty, s vámi je dvojka Českého rozhlasu Káva o čtvrté. Připomínám telefonní číslo k nám do vysílání 22 155 25 98 a jeden SMS-kový dotaz, jak souvisí UFO a mimozemský život, ptá se Martin Kostečka, prosím o odpověď.
UFO je nesmysl.
Já bych řekl, že je smysl, ale jenom v tom významu, jaký má teda ten překlad, to znamená neidentifikovaný létající předmět.
Další dotaz, nebo spíš konstatování. Jsem přesvědčen o existenci a kontaktech mimozemšťanů po prostudování knihy Mimozemšťané z Roswellu. Nevěřím, že by tam byly uveřejněné dokumenty sfalšovány. Byl jsem předloni v Santa Fe v Novém Mexiku, ale bohužel jsem vzhledem k velké vzdálenosti a příliš žravému autu od návštěvy Roswellu upustil, ale velmi doporučuji, píše pan inženýr Povolný ze Zlína. Prosím pro naše posluchače, můžeme trošičku alespoň říci.
V Roswellu spadnul zkušební balon amerického letectva, který připravovali pro vypouštění ze západního Německa směrem na východ a tyto balony měly nosit různé letáky proti komunistickému režimu. Ovšem tohleto Američané oznámili až po skončení studené války, takže těch 40 let různí fantasté živili svět tím, že tam spadli mimozemšťané.
Tak děkuji za odpověď. Máme na telefonu paní posluchačku. Vítáme vás ve vysílání.
Dobrý den, Renata ze Západních Čech. Já bych se chtěla vrátit k tomu, co jste říkal o tom Denikinovi a o těch dalších různých spisovatelích. Mně přijde trošku, že to schazujete, jo? Že si myslím, že prostě, když to čtete a pak čtete ty starý spisy, ať už je to Bible, nebo prostě Korán, nebo některý jiný spisy, a vidíte tam některý ty prostě nesrovnalosti, tak mně to přijde přece jenom zajímavý, nebo si myslím, že tam na tom přece jenom to musí být pravdy.
Mm-hmm. Rozumíme vašemu dotazu, poslechněte si odpověď, Karel Pacner. Tak...
No tak předně je třeba říct, že Bible, Korán a podobně vycházejí nikoliv z písemných pramenů, teda to, co původně obsahovali, tak bylo vyprávění, které teprve dodatečně bylo zapsáno různým způsobem, různým způsobem se přeformovávalo a podobně. Takže toto jsou naprosto nevěrohodné záznamy. Já schazuju Denikena proto, protože Deniken je to nesmysl.
Nejsou tam tak přesvědčivé doklady, důkazy, abyste je vůbec vzal v potaz.
Neexistují tam důkazy, které by prostě odpovídaly pravdě, které by se podařilo prověřit, které by jiní odborníci, skuteční odborníci, protože Deniken není odborník, Deniken je hotelier původem.
Přesto mohl nazbírat tolik zkušeností, že mohl přinést alespoň nějakou cestu, kudy uvažovat, pokud už nepřijmeme to, že by to mohly být.
Takhle mimochodem v některých případech velice podceňuje lidskou civilizaci. A dokonce na některých místech se dopouští, nechci říct vědomých, ale skutečně prostě chyb, když třeba tvrdí, že 8000 blok dneska, ta 8000-tunový blok dneska prostě nikdo není schopen přepravit. A stačí se podívat na transportér, na kterém se převáží raketoplán, nebo na kterém byly původně převáženy Saturny 5, který váží právě v tomto rozmezí hmotností.
Tak to byla odpověď pro paní posluchačku. Máme na telefonu tentokrát. Muže, posluchače, vítáme vás v Kávě o čtvrté. Dobré odpoledne.
Dobrý den, tady Cetiva Praha. Prosím vás, já mám spíše názor než jako otázku, a sice věřím, že existují určitě mimozemské bytosti v celém vesmíru, ale můj názor je ten, že ten vesmír je tak obrovský, tak prostorný a tak různorodý, že přestože tyto bytosti někde asi existují, tak nemají možnost nebo není možnost prakticky se navzájem spojovat, pokud se teda budeme ohlížet na zákonitosti, kterým je vesmír zřízen, kterým je ovládán. A kromě toho ještě si musíme všimnout, že jsou tady extrémy a právě ty extrémy můžou způsobovat, to znamená jakoby nahoru dolů, můžou způsobovat to, že se těžko ty bytosti můžou navzájem domluvit. Děkuju.
Děkujeme, zajímavý názor.
Ano, víceméně to odpovídá tomu, o čem jsme tady hovořili, o vzdálenostech, o tom, že tedy minimální vzdálenost bude někde 300-500 světelných let a že to prostě je záležitost, že se můžeme minout i v tom čase, že totiž oni mohli prostě, já nevím, už zaniknout, když jsme se my teprve dostávali jako opice z těch stromů na zem.
Na druhou stranu není vyloučeno, že už třeba 50 nebo 200 let bloudí nějaké hvězdolety z mateřských kotvišť vzdálených 150 světelných let v naší blízkosti. Nemyslím přímo v naší sluneční soustavě, ale řekněme kousek od nás.
Ve vzdálenostech, které vztahujeme k vesmíru.
No.
Další telefonický vstup a další pan posluchač. Vítáme vás, dobré odpoledne.
Dobrý den, jsem slyšet.
Jste slyšet, můžete povídat.
Já jsem chtěl pozdravit pana Pacnera a poděkovat mu za připomínku například Milo Komínek. V knize Od oblohu bylo peklo uvádí právě šíření letáků balónem. A akorát si splet Roswelly, to byl Roswell u Mnichova, protože to pusilo přes Šumavu. A tohle to byl Roswell v Americe, ano. Kde těma balónama to přes ten Atlantik šlo špatně. Tak to jedno. A za druhý, kdyby v životu ve vesmíru vydal krásnou knížku profesor Kleček, Seriózní člověk z Ondřejova. Když je to 2-3 dny, kde má krásné kapitoly o životě ve vesmíru z oblasti mikrobiologie a drobného života. A za třetí k otázce UFO. Ty tisíce lidí, co to pozorovali, nejsou všichni blázni. Zdravím a pěkné lhaní přeji i dnes odpoledne.
Tak my také děkujeme. Naschledanou, naslyšenou. Já připojím ještě e-mail Elišky Svobodové, která se zamýšlí právě nad tím tématem a mimo jiné píše, kde nalezneme pravdu a o co se můžeme opřít. Goethe říká, že ty, kteří považují svůj názor za pravdivý, nelze přesvědčit o omylu, protože považují svůj názor za pravdivý. Tak kolik lidí, tolik názorů. Máme další telefonický vstup a další pan posluchač s dotazem tentokrát. Dobré odpoledne.
Jsem to já?
Jste to vy, posloucháme
ano,
vás, pěkné odpoledne.
Ano, já jsem ze severních Čech. Já jsem poslouchal vaši besedu, děkuji vám za ní. A mluvili jste tady o 50. letech, kdy jste začali jako sledovat mimozemské civilizace. Jo? A já mám takovej zážitek z vojenské prezenční služby. To bylo v roce 55. Učil tam nějaký strašný rybář, nás učil spojovacích techniků a prohlásil nám jako mažantu. To my v budoucnu budeme vysílat velmi krátký vody a o to snad nikdo z nás tady nestojí, protože to nás budou moci poslouchat mimozemské civilizace. A jelikož v nynější době máme takový různý rozmary počasí, to může být taky výrob mimozemské civilizace. To je můj osobní názor. Děkuji vám.
Tak také děkujeme. Co, pánové, vidíte za těmi rozmary počasí možný vliv mimozemských civilizací? Nebo jste k tomu skeptičtí?
To jsem zase teda velice skeptický. Víceméně tohle z toho může souviset s dlouhodobým vývojem klimatu, který prostě tady je neoddiskutovatelný, byť třeba může se diskutovat o tom, do jaké míry za to může jenom člověk, nebo zdali k tomu přispívají i teda nějaké fyzikální příčiny, řekněme, přírodního původu.
Jiné vlivy. 22 155 25 98 a tentokrát paní posluchačka. Vítáme vás, pěkné odpoledne.
Dobré odpoledne, ještě jednou teda Svobodová. Já prosím vás určitě vítám tuhle diskuzi, jistě nás přesně zajímá, jestli třeba i podobné bytosti ve vesmíru jsou, to vždycky jsem se také o to zajímala, ale myslím si, že ta věda mnohdy prostě hledá příliš jednostranně a snaží se dokázat skrz prostě tu fyzickou realitu prostě ten život, ale víme, když člověk zemře, co z něj zbyde. Zbyde z nás v podstatě hromádka prostě popela, nějaké minerály, nějaké chemické látky. Čiliž je jasný, že to, co v nás bylo živé, ten život, prostě už v té mrtvole není. Čiliž to znamená, že ten život je úplně něco jiného než ta fyzická hmota. A musíme se přece zamýšlet skutečně od toho člověka, protože člověk je tady vlastně takovým na té zemi přece podstatným jevem, vlastně o který pořád jde, když my se o tom neustále bavíme. Takže skutečně já znova musím konstatovat jako už tisíckrát, že i ty vědci, já beru v potaz jejich naprostou svědomitost a upřímnost, ale myslím si, že hrozně zarytě prostě furt jenom chtějí dokázat jedním směrem něco. Na druhé straně vyznáváme křesťanství, že jo, a zase druhá půlka lidí věří v to, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, což samozřejmě, o čemž jsem já přesvědčena, že ano, ale samozřejmě to se těžko dá
to se těžko dá fyzicky jako dokázat a z těch historických pramenů víme, že také ne. Ale prostě pro mě je problém ten, že si myslím, že ta věda je neústupná. Někteří ty věci, i když ve světě už se to mění a neustále jenom tím jedním směrem jde a nedívá se na ty věci třeba tak jako ten Goethe, já nevím, teď můžu říct i třeba toho Junga, Steiner a tyhle ty lidi, kteří opravdu už šli tou jinou cestou, aby jsme se trošku
zamýšleli se jiným směrem.
Co je člověk,
prostě. Moc děkujeme a je za tenhle život? Vstup. Děkuju. Mám tady ještě e-mail od pana Černého, který souvisí s tím, co říkala paní Svobodová. Dobrý den, mám tento dotaz. Nevíte náhodou, jaký je postoj katolické církve k případné existenci mimozemského života? Mnoho astronomů jsou věřící lidé, třeba pan Grigar, ale v Bibli o mimozemšťanech není ani zmínka, pokud to není nějak zašifrováno. Pan magistr Antonín Vítek se hlásí o odpověď.
Velice jednoduchá odpověď jedním slovem. Observatorio Vaticano, čili Vatikánská observatoř astronomická, má oddělení exobiologie, tedy biologie mimozemské.
Čili zájem je určitě i z této strany. Další SMSka, a co takhle uvažovat opačně, jak jsou daleko plány na osídlení vesmíru? Přenesení života ze Země na jinou planetu, ptá se Karel. Tak jiný Karel Pacner odpoví.
No, tak to je zatím v takových ideových plánech a já mám pocit, že to je spíš záležitost konce tohoto století, možná příštího století.
Takzvaný terraforming, čili přizpůsobování planet Zemi.
Nebo také spozemšťování. Jak... A to je prostě záležitost, třeba to terraforming Marsu, tak to je záležitost, která...
Několika století.
Potrvá několik století.
Takže prozatím tyto plány asi nejsou úplně ty nejžhavější.
Ne, to není nejžhavější, ale prostě kdyby se začalo v roce 90 tohoto století, tak za 5, 6, 7 století by to snad vyšlo.
By to mohlo být aktuální?
Ne, že by to mohlo být dokončeno.
Tak to není zas tak úplně názor, který by se nezakládal na jakýchkoliv základech vědeckých
a praktických. Ano, ale znamenalo by to prostě gigantické náklady, znamenalo by to, že prostě k tomu by se muselo spojit veškeré lidstvo a prostě těch 6-7 staletí by muselo vynakládat velké prostředky a nemohlo by válčit a podobně.
Což by bylo určitě s výhodou. Moc děkuji za návštěvu, za povídání. Hosty Kávy o čtvrté byli inženýr Karel Pacner, publicista a spisovatel a pan magistr Antonín Vítek z Akademie věd České republiky. Moc děkuji, pánové, a všem našim posluchačům přeji dobrý a pohodový život, ať už zemský, či mimozemský. Loučí se Romana Růžičková. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.